Gospod sa svima vama, Bože blagoslov. Danas ćemo nastaviti sa onom temom od prošli put što smo pričali, što nismo dovršili. Prije toga ćemo otpjevati pjesmu, nekoliko pjesama, pomoliti se. Ima jedno mjesto gdje Branham kaže zašto naš redoslijed u službi ide na način da idu pjesme, molitva pa pjesme, pa onda čitamo Božju riječ i govorimo o tome. Kaže, to je način na koji su Izraelci išli u rat. Najprije su išli tako, oni što su svirali, pa onda su nakon toga tek poslije išla Kovčeg saveza, jel tako? Znači, riječ je došla poslije, prije toga su prethodili svećenici, jel tako, i molitve, i onda svirači, i onda na kraju Kovčeg saveza. Tako, tim redosljedom i mi služimo Bogu i idemo u našu duhovnu bitku i tako se borimo na službi. Zato pjesme prethode čitanju riječi i propovjedi. Viktore, može onda molitva da krenemo.
Dragi Gospode, hvala ti što smo se okupili danas ovdje, Gospode, da čujemo tvoju riječ. Najveći blagoslov, Gospode, u ovome svijetu gdje živimo. To je naše svjetlo, Gospode. To je svjetlo našim nogama.
Amin.
I te molimo, Gospode, da izliješ danas ovdje među nas od svoje duha, Gospode, otvoriš nam riječ koju si planirao da bude danas propovjedena ovdje, Gospode, da ta riječ učini u nama, ono zbog čega si poslao, da budemo promijenili. Učinjeni na tvoju sliku, Gospode, kako se nas planira prije postanka svijeta. Molim te u ime Gospoda Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Thank you.
Evo, možemo uzeti Bibliju. Izlazak 4. poglavlje, kao i prošli put, od 6. do 9. stiha. Znači, izlazak ili druga Mojsijeva, 4. poglavlje, od 6. do 9. stiha. I još mu reče Gospodin, stavi sada ruku u svoja njedra. On stavi ruku u njedra, a kad je izvukao, gle, ruka mu bijaše gubava, bijela kao snijeg. I reče mu, stavi opet ruku u svoja njedra, i on opet stavi ruku u njedra, izvuče iz njedara, i gle, ponovo je postala kao i ostatak njegova tijela. Ako ti ne povjeruju, ne poslušaju poruku onog prvog znamenja, vjerovat će poruci ovog drugoga znamenja. I možda i 9. stih, iako nećemo danas toliko o tome, ali radi konteksta, ako ne povjeruju ni jednom od ta dva znamenja, niti pak poslušaju tvoj glas, tada zahvati vodu iz rijeke, izlije na suho tlo i voda, će, i voda koju ćeš uzeti iz rijeke na suhom tlu će se pretvoriti u krv. Daj, Gospode, hvala ti za tvoju riječ, hvala ti, Gospode, što Stari Zavjet nama i oživljen kroz Novi Zavjet, Gospode, i što Stari Zavjet je sjena ovih budućih dobara koje mi svjedočimo, Gospode, u našem vremenu da se ispunjavaju, što iz ovoga, Gospode, možemo vidjeti presliku i naučiti nešto konkretno što se odnosi za naše vrijeme i naš život, Gospode. Molimo te da nam pomogneš u tome. Sami ne možemo, Gospode, dokučiti ništa. Ne želimo, Gospode, teologiju, želimo tvoje otkrivenje, Gospode, ne želimo naučiti, nego želimo da nam ti otkriješ, Gospode. I to je ono što ne može učiniti ni tijelo, ni krv, nego to može učiniti Otac koji je na nebesima, kao što je to bilo u slučaju Petra, i molimo te, Gospode, da ti nama otkriješ svoju riječ, iskoristiš mene da paziš na ono što ću reći i način na koji ću reći i kako će moći čuti i razumjeti, Gospode, i da bi na kraju ove službe zaista, Gospode, srca gorjela nama kao i onima na putu iz Emausa, za Emaus, Gospode, kad si im ti otkrivao pismo, Gospode. I ono što uistinu nevjesti može zapaliti srce je otkrivena riječ i otkriveno pismo, Gospode. To je ono što nas najviše veseli i molimo te za to i predajemo ti ovu službu u dragoceno Isusovo ime. Amen.
Amen.
Pročitat ću onaj jedan odlomak iz propovjedi Brata Branhama u poruci glasa znaka koji imamo prevedeno 64. godine. Spomenuo sam to prošli put, ali evo, za uvod kontekst. Kaže prorok ovako, Bog je rekao Mojsiju, oni neće vjerovati tom prvom glasu prvog znaka. Pokušaj im s drugim glasom. Te ako oni to neće učiniti, onda odi, nađi neku vodu i izlije na tlo. Time je to riješeno, to je sve. Operi prašinu sa svojih stopala, drugim riječima, kao što Isus rekao. Rekao je, uzmi nešto vode iz rijeke, izlije na tlo, postaće krv i pokazati da je to ono u što će biti uronjena krv. Tako da je to točno ono što je bilo. Ako nisu vjerovali znaku, onda ih je treći znak uistinu dohvatio. Sve službe imaju tri znaka, ako su poslane od Boga. Isus je imao tri znaka, Mojsije je imao tri znaka, Noa je imao tri znaka, Ilija je imao tri znaka, sve dolazi u tri znaka. Znači, prvo kaže da sve službe koje su poslane od Boga imaju tri znaka. I znamo kad pričamo o prorokovoj službi, često spominjamo dva znaka, ali postoji u prorokovoj službi treći znak, o kojem bi pričali sljedeći put. Danas pričamo o drugom znaku. Vidjeli smo da prvi znak u Mojsijevoj službi je bio znak u kojem je Mojsije demonstrirao nešto nadprirodno, a to je bilo štap koji je postao zmija i vratio se ponovo u štap. Drugi znak je ovaj o kojem smo čitali, kad je stavio ruku u svoja njedra, izvukao je, bila je gubava, kad ju je vratio i ponovo izvukao, bila očišćena. I ono što smo vidjeli da zapravo osim Mojsija i egipatski vračari, za koje tamo u Jakovljevoj poslanici kaže da su Janes i Jambres, ali tako da su oni mogli imitirati Mojsijev znak i da su zapravo mogli djelomično uspjeti u onome u čemu je Mojsije uspio, je da su oni svoje štapove također pretvorili u zmije. ono što oni nisu mogli, što smo zaključili, vidjeli, nisu mogli štap i zmije vratiti natrag u štap. Prvi štap koji se pretvorio u zmiju, ili prvo drvo ili stablo koje se pretvorilo u zmiju, kao što smo pričali prošli put, bilo je u Edenu. Znači, stablo spoznaje dobra zla, je bilo prvi štap ili prvo drvo, prvo stablo koje je pretvoreno u zmiju i to je Sotona uspio. Kao što su egipatski vračari, Janes i Ambres, uspjeli pretvoriti štap u zmiju ili degradirati stvari ili izopačiti, narušiti ono što je Bog stvorio, to je Sotona uspio u Edenu. Znači, nije dostignuće i uspjeh Mojsijevog znaka bilo toliko u tome što je uspio štap pretvoriti u zmiju, koliko što ga je uspio vratiti natrag. To je ono što oni nisu mogli. I vidimo da u svim čudesima koji su oni ponovili i svim nadprirodnim znacima koji su ovi lažni pomazanici, Janes i Ambres, u vrijeme Mojsije, u vrijeme prvog izlaska napravili, da su oni zapravo uvijek uspjeli napraviti zlo ili donijeti pošast, a nisu ju uspjeli ukloniti. Svaki put kad je trebalo ukloniti pošast ili sud koji je Bog poslao, tražili su da Mojsije, faraon je tražio, zvao Mojsije, tražio da se on moli Bogu da Bog to ukloni. Vidjeli smo da je Sotona uspješan u tome da donese bolest, da izopači zdravo stanje, to može, ali ne može iscijeliti. I vidimo da ono što je uistinu veliko u Mojsijevom znaku je bilo to što je uspio obrnut proces unatrag i obrnut ono što je bilo kažnjeno natrag u početno stanje. Znači, ono što je Bog demonstrirao kroz Mojsijev znak, da je on taj koji može vratiti u početno stanje. I Sotona je taj koji je uspio degradirati također i uništiti ovu zemlju i uništiti, donijeti smrt na zemlju i tako dalje, zagaditi zemlju i izgraditi nekakav svoj perverzni, izopačeni Sotoni Eden koji je od zadnjih 6000 godina, ali ono što Bog može, što on ne može, je vratiti to natrag u početni Eden. Sotona, koliko god se trudio, ne može vratiti čovjeka u početno stanje, ne može iscijeliti bolest, ne može štap koji je postao zmija vratiti ponovo u štap i ne može stablo spoznaje dobra i zla koje je prokleto u zmiju vratiti natrag da postane stablo spoznaje dobra i zla. Vidjeli smo da zapravo Isus poistovjećuje sebe sa zmijom, odnosno sa mjedenom zmijom, kad kaže kao što je Mojsije podigao mjedenu zmiju, da će i on biti podignut. I vidimo da on koji je najviši, najviše nebesko biće, stvoritelj neba i zemlje, da je Bog postao tijelo, i ne samo da je postao tijelo, nego je Bog uzeo grijehe svijeta na sebe i poistovjetio sebe, on najsvetiji, sa nečim što je potpuno najniže, ne sveto, izopačeno, a to je grijeh, kad je uzeo grijeh na sebe. Tako da, s drugim riječima, smo vidjeli da možemo reći da je i stablo života također postalo zmija. Stablo života je postala zmija kad je Isus uzeo grijeh na sebe, on se poistovjetio sa zmijom. On, oličenje savršenstva i svetosti, je uzeo sav grijeh na sebe i završio čak u paklu. Znači, i sam sebe u toj fazi, u sredini knjige, u sredini Biblije, poistovjetio i predstavio kao zmiju. Tako, ne samo da je stablo spoznaje dobra i zla postala zmija, nego je stablo života postala zmija. Stablo spoznaje dobra i zla je postala zmija odmah na početku knjige. U postanku stablo života je postalo zmijom ili poistovjetio sebe zmijom kad je uzeo naš grijeh na sebe u sredini knjige. I ono što vidimo da je Krist uspio iz tog stanja pakla i grijeha vratiti se natrag i uzići ponovo k Ocu. On je uspio obrnuti taj proces natrag, a vidimo da to stablo spoznaje dobra i zla nije. Na kraju knjizi Otkrivenja nalazimo oba ova stabla. I stablo spoznaje dobra i zla, i stablo života, s tim da je stablo života ne više u stanju mjedene zmije koja je uzela grijeh i ne više u stanju zmije, nego je ponovo stablo života jer se vratio u početno stanje, što on može, a stablo spoznaje dobra i zla je ostalo zmijom i otkrivenjem. Našli smo dva stiha u Bibliji gdje vidimo da je, znači, stablo spoznaje dobra i zla pretvoreno po Božjem prokletstvu u zmiju i ostalo od otkrivenja do kraja knjige zmija. A stablo života je u sredini knjige postalo zmijom, uzevši naš grijeh na sebe, ali ga na kraju nalazimo ponovo da se vratio u početno stanje i u početni položaj iz kojeg je sve krenulo, govoreći nama da će nas Bog vratiti u ono stanje u kojem smo bili prije pada. I na kraju smo zaključili sa time da smo vidjeli da su egipatske štapove progutao Mojsijev štap. I pročitali smo tekst iz Biblije i to je bio zaključak prošle službe. Ovo je samo par rečenica o onome o čemu smo pričali kao prvom znaku, jer drugi znak ima dosta sličnosti sa ovim prvim znakom. U 1. Korinčanima 15 smo rekli i vidjeli da Biblija kaže, a kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo se smrtno obuče u besmrtnost, onda će se ispuniti riječ što je napisana. Pobjeda proguta smrt. O tako, gdje je smrt i pobjeda tvoja, gdje je smrt i žalac tvoj. Znači, kao što je Mojsijev štap progutao štapove egipatskih vračara, tako je i pobjeda progutala smrt. I na kraju nalazimo smrt progutanu pobjedom. Kao i vidjeli smo kasnije da Biblija govori isto tako da će naše nebesko tijelo obući ili progutati naše zemaljsko tijelo i da ne traži, pismo kaže, ne tražimo da se svučemo, nego da se obučemo nebeskog čovjeka i opet će se desiti ista stvar, da će pobjeda progutati smrt, tako? Kao što je Mojsijev štap progutao štapove egipatskih vračara. I sad vidimo da prvi Mojsijev znak govori o uskrsnuću i poruka, znači Biblija kaže da prvi i drugi znak imaju poruku ili glas. Znači, u engleskom je prevedeno glas znaka i tako je naslov propovjedi koju je Billy Branham propovjedao. U našem prijevodu kaže poruka znaka, radi se o istoj stvari. I prvi i drugi znak imaju poruku i ta poruka govori o otkupljenju, o povratku natrag u početno stanje. Znači, drugi znak o kojem smo spomenuli je bio ovaj da je Mojsije stavio svoju ruku u njedra, izvadio je, ona je bila gubava, i onda je vratio ponovo u njedra i izvadio i ona više je bila očišćena. Znači, ovdje vidimo o povratku u početno stanje onoga što je završilo u gubi. Prvo da možda par riječi kažem šta je to guba. Našao sam jedan opis o tome i nešto prvo kaže. Kaže, uzroci gube su zapravo neke dvije bakterije, ne trebam sada čitati na latinski. Kaže, simptomi su bijele lezije na kojima se ne osjeća bol. Znači, gubavi čovjek je, pojavljuju mu se određene promjene na koži, jel tako, i najčešće one ne nose sa sobom bol. Kaže, vrijeme inkubacije ove bolesti traje od par mjeseci do 40 godina. I ovo me iznenadilo, nisam znao, vjerojatno i vi koji niste medicinske struke ne znate. Kaže, guba je iskorijenjena u Europi, ali zato predstavlja problem u Indiji, Brazilu i Africi. Kaže, u 2004. je u Indiji pronađeno 400.000 novih slučajeva. Kaže, suprotno popularnom vjerovanju, guba nije jako zarazna bolest. I vidjet ćemo da prvo govorio o tome. Znači, inače, percepcija moja bila do sada je guba izrazito zarazna bolest. Znamo da su ljudi koji su bili gubavi često bili izolirani, imali su posebna u prošlosti i mjesta i naselja u kojima su živjeli radi toga što su se ljudi bojali da će se zaraziti. Je zarazna, ali nije izrazito zarazna bolest. I kaže dalje, kaže, faktori koji doprinose oboljevanju su loša higijena, loša ishrana, pothranjenost zbog nekog drugog oboljenja i veća gustoća stanovanja, što vjerojatno za sobom povlači lošiju higijenu. Znači, o čemu ovdje pričamo, govorimo o jednoj bolesti i često se spominje ta bolest u Bibliji, nije slučajno izabrana ta bolest. Znači, Mojsijeva ruka je pogubavila i u simbolici gube te bolesti koju je zahvatila ima određeno značenje i prorok će nešto reći o tome. Kaže, prorok kaže, i ovo što smo pročitali iz ovog opisa bolesti, kaže, upravo sam saznao iz nekog medicinskog istraživanja neki dan što je to što uzrokuje gubu. Pogrešna ishrana. Kaže, to je ono što uzrokuje gubu. Pogrešna duhovna ishrana. To uzrokuje jedenje gube koju jedino Bog sam može iscijeliti. Znači, vidimo da je guba jedan od glavnih svojih uzročnika ima neispravnu ishranu i prvo govori o duhovnoj gubi i kaže da postoji isti razlog, neispravna duhovna ishrana. Da, prorok, nisam izvadio to, ali kaže kad je bio u Indiji da se molio za ljude koji su bili bolesni od gube i Bog je iscijelio neke ljude, i kaže da ih je grlio i tako dalje, i oni njega, i nije se zarazio. Iz tog razloga kaže Guga i nije toliko, on sam kaže, nije toliko zarazna jer sam imao kontakt s tim ljudima i molio se za njih i polagao ruke na njih i Bog ih je iscijelio. Evo kaže, glavni razlog je neispravna ishrana. E sad, što Guga predstavlja u našem životu duhovnom? Kaže prorok ovako, rekao je uzmi svoju ruku, stavio svoja njedra. On je to učinio, na svoje srce izvukao je vani, bila je bijela od gube. Vidite, što znači da je savjest čovjeka, srce čovjeka bijelo od gube. Same misli njegovog uma je guba, grijeh. Znači, prvo kaže da je guba zapravo grijeh. U drugoj propovjedi kaže 65. godine, odnosno 64. godine, kaže guba simbolizira grijeh. Neizlječiv, posebno u svojoj posljednjoj fazi. Znači, postoji mnogo mjesta gdje prvo kaže da je guba zapravo grijeh. I simbolizira grijeh. I ovdje vidimo Mojsija koji uzima svoju desnicu, izvlači svoju desnicu iz svojih njedara. Riječ za njedra je na nekim mjestima u Bibliji prevedena iznad srca. Znači, to se nalazi ovdje. Znači, i postoji, čak je na nekim mjestima prevedeno kao krilo Bože. A potpuno je ista riječ. I ovdje nalazimo Mojsija koji uzima svoju desnicu. Prvo kaže da je to bila desnica, nemamo razloga sumnja da je to bila ljevica. Većina ljudi su desni, jel tako i dešnjaci. I vidimo da kad prvo kaže njegova ruka ili njegova desnica zapravo predstavlja Krista. I znamo da postoji mnogo mjesta u Bibliji gdje pismo kaže da je Krist uzišao s desna ocu, tako da sjedi s desna, da je Stjepan vidio otvorena nebesa, vidio je sina čovječe gdje sjedi s desna Bogu i tako dalje. Znači, znamo da Bog u duhovnom smislu je duh i nema, duh nema desnu i lijevu stranu kao takvu i desna strana označava Boži autoritet, ali opet Biblija koristi taj termin desne strane ili desnice i povezuje ga sa Kristom. Tako da prvo kaže da je Božja desnica bio Krist. I da ovdje u slučaju Mojsija, njegova desnica koju je on izvukao iz svojih njedara, govori o Kristu. I da je isto tako Bog izvukao Krista iz svojih njedara. Ili doveo ga od svog srca i predstavio ga ljudima. Kaže prorok ovako, znači možda da pročitam, evo Marko 16, kaže pošto im je gospodin bio tako izgovorio, bi uzet u nebo i sjede Bogu s desne strane. Luki 22 kaže, ali od sada će sin čovječi sjediti s desne strane svemogućeg Boga, i u Djelima apostolskim 7 kaže, vidim nebese otvorene i sina čovječega gdje stoji s desne strane Bogu. Znači, u istinu Biblija kad govori o Kristu ga povezuje s Božjom desnom stranom ili Božjom desnicom, i ova Mojsijeva ruka ili Mojsijeva desnica koja je bila izvučena govori o Kristu, a Mojsije od stava Boga, ali tako? Kaže prorok u propovjedi zašto su morali postojati pastiri 64. godine, kaže ovako, dakle, svemogući Bog je ophodnio, odnosno ocrtavao sebe u Mojsiju, proroku pastiru. Pogledajte kako je Bog sebe obznanio. Ovo je moja posljednja natuknica, kaže on u toj propovjedi. Pogledajte kako stoji pomazan u prisutnosti ognjenog stupa. Nema baš nikoga na planini osim Mojsije i Jahve. Amen. Amen znači neka bude tako. Pogledajte, stavi svoju ruku u njedra. Ali pogledajte sada njegov drugi glas, znak sa glasom. Znači, pogledajte sada njegov drugi znak s glasom. Stavi svoju ruku u njedra. Nemamo razloga vjerovati da je Mojsije bio ljevoruk. Tako mora da je stavio svoju desnicu u svoja njedra, jer je većina ljudi desnoruka. Stavio je svoju desnicu. Pogledajte sada. Koju sliku vidimo ovdje? Jahve u Mojsiju, proroku pastiru. Mojsije predstavlja Boga, jer je Bog bio u Mojsiju. Gledajte ga kako stavlja svoju ruku u svoja njedra. Kakav znak? Dakle, tamo stojeći drži svoju ruku nad svojim srcem. Stoji ovako. Gdje su mu skrivene tajne otkupljenja bile skrivene od utemeljenja svijeta? I kaže, evo, zašto pastiri? Isus je Božja desnica, svi znamo. Tu ga Mojsije točno ocrtava. On je držao očeve tajne i pokazao ih nama. Sad postoji više mjesta u Bibliji gdje Biblija govori o tome da čovjek misli u svom srcu. Znači, postoji, kad mi doćemo do toga, naravno, srce kao srce, kad govorimo o srcu, ne mislimo o tom mišiću koji pumpa krv, nego u smislu duhom, ono ljudske psihe i ono što uistinu se čovjeku nalazi, nalazi se u njegovom srcu i Biblija govori da čovjek čije misli su, ili misli ljudskih srca, kad govorimo, prorok otkriva misli ljudskih srca i nalazimo o tome da pismo kad govori o mislima, ne govori o mislima koje čovjek razmišlja u svojoj glavi, nego uistinu što on misli duboko u svom srcu. I vidimo da tu kaže Božje tajne su bile skrivene, njegove misli, njegove nakane su bile skrivene u njegovom srcu i njih je skrivao ili prekrivao Krist. Tako. Jednom kad je Krist došao na zemlju, kad je Bog izvadio svoju ruku iz svojih njedara ili svoju desnicu, što je Krist, onda su te tajne postale otkrivene. I onda je Krist bio taj koji je otkrio te tajne nama. Postoji još nekoliko zanimljivih tekstova u Bibliji koji povezuju, znači, njedra i ruku. Jedan se nalazi u Mudrim izrekama, dva se nalaze, kaže ovako u 19.26. tom poglavlju, kaže, ljenčina krije ruku svoju u njedra, nik ustima svojim ne prinosi. Isto tako kaže u 26. poglavlju, ljenčina krije ruku svoju u njedra, teško mu je prinijeti k ustima. A onda za Boga u psalmu 74. kaže, dokle će se još o Bože dušmanin rugati, hoće li protivnik douvijek prezirati ime tvoje? Zašto povlačiš ruku, zašto u krilu skrivaš desnicu svoju? I ovo krilu je ista ta riječ, znači zašto u njedrima skrivaš desnicu svoju? Znači Mojsije, odnosno David ovdje zaziva Božju pomoć i drugim riječima zaziva da Bog ne skriva svoju ruku u svojim njedrima ili u svom krilu, nego da ispruži tu ruku. Tako? I to je Bog napravio kad je poslao Krista na zemlju. Krist je bio Božja desnica koja je skrivala tajne koje su se nalazile u Božjem srcu i kada je ispružio tu desnicu, došao je Krist na zemlju. I ono, znači, Mojsije je izvukao svoju ruku iz svojih njedara kao što je Bog izvukao svoju desnicu, odnosno Krista iz svojih njedara. U Ivanu 1.18 pismo kaže ovako, Boga nitko nikada ne vidje, jedinorođenac, Bog koji je u krilu očevu, on ga obznani. I ova riječ krilu očevu je u jednom drugom prijevodu prevedena na ovaj način, kaže, Boga nitko nikada nije vidio, jedinorođeni koji je Bog koji počiva na srcu očevu, on je donio vijest. To je drugi prijevod. Znači, to krilo zapravo se odnosi je ista stvar Božja njedra ili ono što skriva, što se nalazi na Božjem srcu. Znači, znamo da je poslije ova logos, ova riječ postala tijelo u Kristu Isusu i da je on otkrio Božje tajne nama na zemlji. I sad ono što nalazimo iz ove usporedbe koju vidimo da je Mojsijeva desnica bila udarena smrtonosnom gubom kao što je Krist uzeo grijehe svijeta. Znači, opet vidimo istu priču, Mojsiju desnica koja je izašla i otkrila tajne koje se nalaze u srcu Božjem, bila je u slučaju Mojsijeve simbolike o kojoj pričamo ovdje, bila udarena gubom. I znamo da je guba grijeh, tako. Prvo kaže da guba simbolizira grijeh. Isto tako, Božja desnica ili Krist, koji kad je izašla iz njegovog krila ili iz njegovih njedara, došla na zemlju, uzela je grijehe svijeta na nas. I potpuno istu priču koju nalazimo u onom prvom znaku o kojem smo pričali, koja govori o tome da je štap postao zmija, odako, pa se vratio ponovno u štap. Ovdje nalazimo u desnici koja je postala gubava. Guba govori o grijehu, odnosno uzeo naš grijeh na sebe, da bi se poslije, kod sljedećeg dolaska, ili sljedeći put kad je izvadio ruku, došao bez gube. Tako? Znači, guba se vratila u prethodno stanje. Cijelo vrijeme pričamo, znači, ovaj prvi i drugi znak govore o tom planu Božjem otkupljenja, o iscjeljenju, o povratku natrag u početno stanje. I jedan i drugi znak imaju poruku i ne može biti da jedan znak ima jednu poruku, a drugi znak drugu poruku. To bi značilo da bi Mojsije imao dvije različite poruke koje bi propovjedao. Jedna bi bila poruka prvog znaka, druga bi bila poruka drugog znaka. Ili kad uzmete službu Beta Brahama, on je također imao dva znaka. koja mu je Bog dao, i oba ta dva znaka su imala poruku ili glas. I znamo da kad pogledamo u suštini je to ista poruka. Znači, prvi glas, prvi znak je imao glas ili poruku, i drugi glas, znak je imao glas ili poruku, i to je ista poruka, govori istu stvar. Potvrđuje da Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek, da je uskrsnuo i da živi danas i da čini čudesa. I vidimo ovdje u Mojsijevom slučaju, prva poruka i druga poruka su iste poruke. Znači, to i prvi znak i drugi znak pričaju istu stvar na različite načine, tako. Inače, da nije tako, onda bi značilo da nešto nismo krivo razumjeli, jer Bog ne bi bio dosljedan, tako da pošalje jednog proroka sa dvije različite poruke. Znači, vidimo, Mojsijeva desnica je bila udaljena smrtonosnom gubom i znamo da je Krist uzeo naše grijehe i da je Božja desnica bila također udaljena grijehom, i kad je Krist postao grijeh, on nije pogriješio, postao je grijeh, umjesto nas uzeo naše grijehe. Možda pročitam ta dva stiha, recimo iz Biblije, koji govore o tome, kaže sutradan vidje on Isusa gdje dolazi k njemu i reče mu, evo janje Bože koji oduzima grijeh svijeta. Ili u Korinčanima 2:5 kaže, njega koji nije poznavao grijeh učini za nas grijehom, da mi postanemo pravda Božja u njemu. Ono što treba primijetiti da zapravo za gubu u načelu ne postoji lijek, postoje neki tretmani kojima se to riješi, ali kad čovjek se oboli gubom, onda je to najčešće doživotno ili dugo se bori i muči sa time i stalno se kontrolira, tako da se to nije vratilo i slično. I vidimo da ovdje u slučaju Mojsija Biblija kaže da to nije bila obična guba, nego da je bila, da mu je ruka bila toliko gubava da je bila bijela poput snijega. Drugim riječima, kaže da je mu je ruka bila toliko gubava da je to bila guba u svojoj posljednjoj fazi. Znači, najteži oblik gube je kad ruka postane bijela poput snijega. Kaže prorok, primijetite, pogledajte kako on iz svojih njedara izvlači svoju desnicu udarenu smrtonosnom gubom. To je pokazalo što će Bog napraviti svoje desnice. Primijetite, guba nema lijek. Primijetite ponovno, to nije bila samo obična guba. Ona je bila u svojoj posljednjoj fazi, bijela poput snijega. Njegova je ruka bila udarena užasnom stvari. I onda kaže dalje, guba simbolizira grijeh, neizlječiv, posebno u svojoj posljednjoj fazi, što smo pročitali. Znači, vidimo dalje, da prorok kaže, i brate, tu je svijet bio kad je Bog izvukao svoju desnicu iz svojih njedara, odnosno kad je poslao Krista. Svijet je bio udaren smrtonosnom gubom i nije bilo nikakvog lijeka za to. I tako je to i večeras. I ponovo kaže da se svijet nalazi, znači večeras, u istom stanju. Jer oni ne žele prihvatiti lijek. Lijek je načinjen na Golgoti, ali ljudi žele uzeti neki recept napravljen od čovjeka umjesto Božeg recepta za grijeh. Znači, kad je Bog izvukao svoju ruku ili poslao svoju desnicu na zemlju, odnosno poslao Krista, i taj Krist je uzeo grijehe svijeta, i taj grijeh nije bio mali grijeh, nego uzeo grijeh u konačnoj fazi, najteži oblik grijeha koji je postojao, on je u potpunosti uzeo. I sad kaže prorok ovako, primijetite da guba nije došla postepeno na Mojsijevu ruku, znači nije guba napredovala na Mojsijevoj ruci, nego kaže, primijetite, guba je došla jedanput. Znači, isto tako je ono što se desilo Kristu. Krist nije napredovao u grijehu i povećavao svoj grijeh, nego grijeh koji je Krist uzeo na sebe je došao jedanput. I došao u najtežem obliku, u konačnoj fazi. Kaže, primijetite, ona nije postepeno došla, kako je slučaj sa gubom. Guba inače dolazi postepeno. Čitali smo da traje do nekoliko inkubacija, do 40 godina. Znači, znamo da grijeh dolazi na taj način. Da Sotona uvijek kad zavodi ljude grijehom, ne pokaže konačan efekt. Nego krene od početka, pomalo sakrije ono što će biti kraj. Znači, ono, da će na kraju to završiti bijelo, poput snijega od gube. On to krene od malog, onako nezamjetnih faza, dok završi sa time. I vidimo da u slučaju Krista i u slučaju Mojsijeve desnice da grijeh, odnosno guba, nije došla postepeno, nego je došla jedanput i iznenada. Kaže, ona nije postepeno došla kako je slučaj s gubom, već odjednom. Kad je on izvukao svoju ruku, ona je bila udarena, bila je puna gube. Primijetite što je Bog rekao. Dakle, vi nećete postepeno odlutati u grijeh, već onog dana kad budete s njega jeli, tog ćete dana i umjeti. To je točno. Onog dana kad budete jeli s njega. Znači, u Edenu isto nalazimo da je grijeh došao iznenada. Prvi put kad su prekršili prvu riječ koju im je Bog dao, nastupio je grijeh. Kažu, u onaj dan. Tako. Kad pogledamo dalje, što vidimo da je zapravo Mojsije bio taj sam koji je sam sebi ili sam naveo da dođe guba na njegovu ruku. Znači, nije Mojsije se zarazio od nekog drugog, nego sam je svojevoljno, da kažemo na taj način, uzeo tu gubu na sebe. I vidimo da je to ono isto što se desilo sa Kristom. Znači, sam Krist je uzeo grijeh na sebe. Prorok to kaže na ovaj način, kaže, primijetite, bio je to prorok pastir koji je udario sebe. On je uzeo po Božoj zapovjedi i stavio svoju vlastitu ruku u svoja njedra i izvukao je van udarenu gubom. To je učinio sam prorok pastir i veliki prorok pastir, Isus, je sam to učinio. Znači, Mojsije je sam učinio i sam Krist je uzeo grijeh na sebe. Kaže, ja polažem svoj život, nije da ga čovjek ne oduzima od mene. On je bio veliki pastir, veliki prorok pastir. Nijedan ga čovjek ne oduzima od mene i ja to činim. Primijetite, ona nije postepeno došla. Došla je tu minutu. Veliki pastir sam je uzeo našu krivicu i udario sebe, uzeo naše grijehe i stavio ih na sebe. Nije čudo što je pjesnik napisao, usred stijena koje su popucale iz zamračenih nebesa, moj je spasitelj pognuo svoju glavu i umro. Otvaranje zastora je otkrilo put do nebeske radosti i beskrajnog dana. Znači, prorok ovdje govori o tome da je sam Krist uzeo grijeh na sebe, kao što je Mojsije sam uzeo tu gubu na sebe. I kaže prorok da je tajna bila prekrivena u Božjim njedrima ili u Božjem srcu i prekrivala ju je desnica. I evo onih stihova koje sam spomenuo, da Biblija govori o tome, kaže što u Mudrim izrekama 23, kaže, jer što misli u svom srcu, to je za čovjeka, jedi i pi govoriti, ali srce njegovo nije s tobom. U Mateju 9 pismo kaže, Isus prozre pomisli njihove i reče, zašto zlo mislite u srcima svojim? Znači, kad pismo govori o tajnima ljudskih srca, znači, ne govorimo o tome da unutar ovog mišića koje se nalazi u prsima postoji neka sposobnost razmišljanja, nego govorimo o srcu ne kao mišiću, nego ono što kažemo kad zaista mislimo što nešto mi je u srcu ili nešto mi je duboko u mom srcu, imam neku želju ili nešto, znači govorimo o tom aspektu srca i pismo govori da tu postoji, da je to ono što čovjek misli tu u svom srcu, duboko u sebi, da to je uistinu ono što on jest. Znači, mi znamo da možemo jedno pričati, a drugo misliti, ali tako, možemo u svom umu sebe navesti da mislimo neke stvari, iako u svom srcu znamo da to nije tako, ali tako. U duboku u srcu znamo da smo nešto napravili krivo, ali sami sebe u svom umu uvjerimo da to nije tako i tako dalje, znači, znamo, ali ono što duboko u svom srcu opet znamo i mislimo nešto drugo. Znači, pismo kaže da ono što čovjek misli u svom srcu, da to je ono što čovjek uistinu jest. I vidimo da je prorok, kad je bio poslan na ovu zemlju, otkrivao tajne ljudskih srca. Znači, nije otkrivao u tom smislu što čovjek misli u svojoj glavi, koliko je ono što uistinu čovjek misli, što je uistinu tajna duboko u njegovom srcu. I zato je on često znao na svojim propovjedima reći da otkrivanje tajne srca nije čitanje uma. Znači, mnogi su ga optuživali da čita ljudski um, ali postoji velika razlika između onog što čovjek misli u umu i ono što uistinu misli duboko u svom srcu. I Bog je dao čovjeku sposobnost, našem proroku, kao znak, jedan od znakova, znači drugi znak koji mu je dan, je bilo da zna te tajne misli koje se nalaze duboko u ljudskom srcu. I vidimo da postoji veća stvar od poznavanja tajni koje se nalaze u ljudskom srcu, veća stvar od toga je da znamo tajne koje se nalaze u Božjem srcu. Znači, kad bi trebali usporediti otkrivanje tajni ljudskog srca što je Bog činio kroz proroka ili što je Bog također kroz proroka učinio, otkrio tajne svog vlastitog srca, svoje vlastite naume, svoje vlastite planove i misli za nas. I sigurno da je tajna koju je Bog otkrio, koja se nalazila u njegovom srcu, puno veća stvar od otkrivanja tajne srca. I zato je poruka zapravo nije, ona je potkrijepljena ili dokazana i potvrđena otkrivanjem tajni ljudskih srca. A zapravo što poruka u istinu jest, ona otkriva tajne Božjeg srca. I tako da kad vidimo Krista kad je došao na zemlju, znači kad je Bog ispružio i otkrio ruku koja je skrivala njegovo srce u njegovim njedrima, i da su onda tajne koje su bile tamo skrivene tom rukom postale otkrivene. Krist ih je otkrio. I danas živimo ponovo, znači drugi, u vrijeme drugog Kristovog dolaska, kad je Mojsije po drugi put izvukao svoju ruku, kad je Mojsije drugi put izvukao svoju ruku, to je drugi Kristov dolazak. I te tajne su ponovo postale otkrivene kad je po drugi put izveo svoju ruku. Znači prvi put kad je Krist došao na zemlju, tajne Božje su bile otkrivene. Krist je propovjedao njemu, o njima govorio i evanđelje donio ljudima. I to je bilo veliko otkrivenje o Božjem planu spasenja i za Židove i za pogane. I mnoge stvari su bile otkrivene u tom prvom Kristovom dolasku, koje su do tad bile skrivene i skrivala ih je Božja desnica. Tako, kad je došla i kad je izvađena iz Božjih njedara prvi put, došla je gubava. Znači uzela je grijeh. Grijehe svijeta za sebe. Krist je uzeo grijehe, grijeh i guba predstavlja grijeh. I sljedeći put kad je onda je Bog povukao svoju ruku natrag sebi i u vrijeme svog drugog dolaska ponovo ispružio svoju ruku, ovaj put ona nije gubava. Tako. I kad govorimo o drugom Kristovom dolasku, vremenu kojem mi živimo, govorimo o tome da je dolazi Krist ne da uzme grijeha svijeta i taj njegov dolazak on je već obavio da je uzeo grijehe svijeta na sebe, već je bila ta ruka Kristova desnica, odnosno Božja desnica, odnosno Krist gubava. Kod drugog dolaska ona je zdrava i iscijeljena kao i ostatak tijela, ali kod drugog dolaska ona, kad je ispružena, ponovo otkriva Božje tajne. Tako, zato poruka koja zapravo je Krist drugi puta dolazi kao otkrivena riječ u naše vrijeme, živimo u vrijeme otkrivene riječi, i kad je Krist došao kao otkrivena riječ, došao je ne da uzme grijehe svijeta, nego da ponovo otkrije tajne koje se nalaze u Božjem srcu. Tako da poruka zapravo otkriva tajne koje se nalaze u Božjem srcu, a bila je potvrđena jednim od znakova koji je uključivao otkrivanje ljudskih tajne, tajne ljudskih srca. Znači, tako da možemo reći da je drugi znak bio otkrivanje tajne ljudskih srca i kad je on bio demonstriran u našem vremenu, da je Bog zapravo ispružio ponovo svoju desnicu, ponovo poslao Krista kao otkrivenu riječ u našem vremenu i da su tajne Božeg srca kroz ovu poruku, kroz propovjedanje brata Branhama u propovjedima koje čitamo i prevodimo, postale otkrivene, te tajne. Tako kaže prorok, tajna koja je bila u Božjim njedrima sve ove godine, prekrivena njegovom desnicom, Isus. Isusom, veliki pastir je uzeo na sebe svu našu krivicu za nas. Izaija 53.6 je rekao, za naše grijehe probodeše njega, za opačine naše njega satreše. Na njega pade kazna radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. Tajna Božeg iscijeljenja se nalazila u njedrima Isusa Krista, odnosno Boga. On je bio na Božjoj desnici. Znači, ne samo da je guba brzo došla iznenada, nego je brzo i otišla. Znači, pismo kaže, čim Isus uze oca, treće je dovršeno je i prignuvši glavu, predade duh. Kad je Isus rekao da je dovršeno, bilo je uistinu dovršeno. Tako i sve je bilo riješeno time. I ta guba ili taj grijeh koji je on uzeo na sebe, kao što je Mojsijeva desnica iznenada ili odjedan put pogubavila do svoje posljednje faze, tako je i odjedan put bila iscijeljena. Znači, kao što je grijeh na Krista došao odjedan put, kad je uzeo naše grijehe, tako ga je odjedan put napustio. Primijetite, brzo je došla i brzo je otišla, kaže prorok. Ne prije nego je desnica izvučena iz njedara drugi put. Znači, kad je došla drugi put ili kod drugog Kristovog dolaska, više guba je bila, problem gube je bio riješen. I kad je Krist došao drugi put u naše vrijeme, problem grijeha je riješen. Kaže, smrtonosna bolest je bila otišla kad ju je izvukao drugi put. Kaže, na križu Golgote, kad je on platio kaznu grijeha za sve nas, rekao je dovršeno. Grijeh je bio gotov, kazna je bila plaćena, dugovi su bili riješeni. Kaže prorok, sad jednu zanimljivu usporedbu ovdje. Kaže, prvi put kad je čovjek pogriješio, bio je kad je prekršio jednu Božju riječ. I kaže, postoji zabrana o kršenju Božje riječi u početku Biblije, na kraju Biblije i u sredini Biblije. Znači, u početku znamo da je bilo naređeno njima da onog dana kad okuse sa stabla spoznaje dobra i zla, da će tog dana umjeti. To je prvi put kad je bilo, kad je čovjek prekršio jednu Božju riječ, odnosno žena Eva. Drugi put u sredini Biblije nalazimo kad Isus kaže da čovjek ne živi samo o kruhu, nego od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta. I na kraju Biblije nalazimo opet istu zabranu o tome da ne smijemo prekršiti ni jednu Božju riječ, koja kaže svakome tko doda ili oduzme ovoj knjizi će se dodati ili oduzeti, jel tako? Kaže dodati zla napisano u ovoj knjizi i oduzeti udio na stablo života. I sad prorok to opisuje na ovaj način. Kaže, grijeh je došao u trenutku kršenjem Božjeg zakona, kršenjem jedne riječi. Večeras, moja braćo, vaša duša visi nad paklom na lancu. Znači sad, ako možemo zamisliti tu scenu u svojoj glavi, kaže, naša duša visi nad paklom na lancu. I kaže, i taj lanac nije neko učenje teološkog seminara, taj lanac nije neka denominacija ili neko crkveno vjerovanje po kojem vi živite, taj lanac je Božja riječ. I kaže, znači, hoće reći, kad prekršimo jednu Božju riječ, prekršili smo jednu kariku tog lanca i dovoljno je prekršiti jednu kariku tog lanca da naša duša padne dalje u pakao. Tako jer kaže, visimo na lancu, naša duša visi na lancu nad paklom i taj lanac je Božja riječ. Kaže, Isus je ljudskoj rasi dao svoju riječ da živi po njoj, a Eva je prekršila jednu malu kariku nje. Bilo koji lanac nije jači od svoje najslabije karike. Kad izbacite jednu riječ van, to je bio početak knjige. Kaže, Isus je došao u sredini knjige i rekao, čovjek neće živjeti samo u kruhu, već o svake riječi koja izlazi iz Božjih usta, to je bila sredina knjige. I kraj knjige on je rekao, tko doda jednu riječ, krivo protumači jednu riječ, oduzme jednu riječ odavde, ja ću oduzeti njegov dio iz knjige života. Kaže, vi prolazite nad paklom, viseći na riječi Božjoj. Nemojte dopustiti da vam netko ugura nešto što nije tako, kaže Gospod. Znači, dalje prorok kad govori, kaže ovako. Kaže, on je rekao, dovršeno je. I tu minutu, čim je ovaj pastir bio udaren, bilo je završeno. Grijeh je riješen, više nije bilo grijeha. Oni su bili čisti, kazna je bila plaćena, vjernici čija su imena bila zapisana u knjizi života, predodređeni prije utemeljenja svijeta, bilo je završeno te iste minute kad Isus rekao završeno je. Znači, grijeh je došao u trenutku kad je Isus uzeo grijeh, naš grijeh na sebe i u trenutku od jedan put je napustio kad je Isus rekao da je dovršeno. Kaže, on, taj veliki pastir, došao za svoje ovce, bilo je dovršeno, Božja desnica je bila izvučena iz njegovih njedara, udarena, zatim na Uskrs on ju je vratio, amen, podigao ju ponovo u svoja njedra i pružio ju vama i meni u obliku svoje riječi. Znači, kaže, bila je udarena, onda je na Uskrs on nju vratio natrag i ponovno ju je pružio, izvadio je svojih njedara, pružio je vama i meni, ovaj put u obliku svoje riječi. Prvi put kad je ispružio svoju desnicu, bila je u obliku riječi postala tijelom i tu je grijeh osuđen u tom tijelu. Drugi puta kad je ispružio svoju ruku, to je bio u obliku njegove otkrivene riječi. Kaže, u obliku svoje riječi da nas otkupi natrag u originalni vrt iz kojeg nas je grijeh uzeo. Skrivena tajna njegovog velikog srca, skrivene tajne, bile su otkrivene od proroka pastira, od Isusa. I sad prorok kaže, kad je Mojsije u svoje vrijeme prikazao svoja dva znaka Izraelcima, prikazao ih je samo jedan put. I ljudi su vjerovali. Znači, kad vidimo, kaže, nakon toga su ga slijedili 40 godina. I kaže, kad, i Krist je uzeo naš grijeh samo jedan put. I nakon toga ga vjernici i mi ga slijedimo već i nakon 2000 godina. Kad pogledamo, to je prorok, prorokova služba se desila samo jedan put. I mi joj vjerujemo nakon 50 godina. I sad kad pogledamo Mojsije, za razliku od proroka u naše vrijeme, svoj znak je prikazao samo jedan put. Nema zapisa da je Mojsije išao i održavao nekakve kampanje među Izraelcima, da je tri puta ili jedan put jedno imao skupove na kojima se molio i prikazivao svoj znak, nego sve što je prikazao, znači ovaj znak kad je izvukao ruku iz njedara i štap pretvorio u zmiju, to je prikazao samo jedan put i ljudi su vjerovali. Znači u naše vrijeme Bog je bio toliko milostiviji nama da je dao da prorok to čini godinama, cijelu svoju službu, i što je začudo, neki i dalje ne vjeruju, jel tako? A vidimo da taj znak koji su dani, prvi i drugi znak koji je imao glas u sebi, koji je imao poruku u Mojsijevo vrijeme, dani su vjernicima, prvenstveno vjernici. Vidimo da svi ti znaci Egipćanima i Faraonu nisu pomogli da oni povjeruju. Pomogli su vjernicima da vjeruju. I vidimo ponovo istu stvar, da je sve znakove koje je Bog dao u proročkoj službi u našem vremenu su tu i doveli su vjernike da vjeruju, a nevjernici i dalje ne vjeruju. I onda kaže prorok ovako: ali jednom je on susreo Boga u gorućem grmu, izuo svoje cipele i vidio slavu Božju. Vidio je suhi štap pretvoren u zmiju i natrag u štap ponovno. Vidio je gubavu ruku iscijeljenu silom Božjom i čuo je Božji glas kako mu govori. Kaže, onda ga ništa neće zaustaviti. To je ista stvar. Znači, ako Bog nama da da vidimo te znakove u naše vrijeme, i ako mi budemo oni Izraelci koji su to vidjeli samo jedan put i vjerovali, onda nas ništa neće zaustaviti. I ono što je sad interesantno, još nekoliko stvari koje bih htio povezati s ovime o čemu pričamo. Ako pogledamo, prorok Mojsije je imao štap u svojoj ruci. Pismo kaže za taj štap da je bio Božji štap. Tamo kaže u Izlasku 4, jel tako 20, tada Mojsije posadi na magarca svoju ženu i sinove i ode u zemlju egipatsku, a u ruku Mojsije uze Božji štap. Znači, štap koji je Bog dao Mojsiju bio je štap kojim je on činio čudesa i zapravo donio sud nad Egipat, jel tako? Znamo da je tim štapom mahnuo i onda pretvorio, udario po vodi, voda se pretvorila u krvi, slične stvari. I taj štap, prvo kaže, bio štap Božjeg suda. I taj štap, štap Božjeg suda, nalazi se u ruki čovjeka koji je tom istom rukom ubio čovjeka. Znači, Mojsije je bio ubojica. Znači, Mojsije je u Egiptu 40 godina prije ovog događaja o kojem čitamo ubio čovjeka vlastitim rukama. I Izraelci su imali težak zadatak da vjeruju da će ih, da je Božji prorok i sluga i osloboditelj jedan ubojica. Jel tako? I da je Abraham imao tako što u svom životu, danas bi internet bio prepun toga i ljudi mu ne bi vjerovali, a Bog se pobrinuo da se to ne desi, čak ga je sačuvao da nikad ne pije i nikad ne puše i da se nikad ne okalja svoj život sa ženama i da bude potpuno čist za ovu službu koju ga je Bog poslao. Ali ono zašto pričamo o Mojsiju i njegovim rukama koje su na svojim vlastitim rukama imali krv čovjeka kojeg on ubio, tako, i time nije postigao ono što je mislio, nije Bog to iskoristio da oslobodi narod, nego je pobjegao. Prvo kaže sljedeću stvar. I po meni je to, ovako, jako mi je to na blagoslov kad pročitam i kad vidim, kaže da mogu pročitati pa ćemo onda iskomentirati, kaže: kad je bio spreman da oslobodi svoj narod, dolazi Mojsije, Sveti Duh, i pokazuje znakove, čudesa i božansko iscjeljenje. Kako prorok kaže, znači prije oslobođenja svog naroda došla su čudesa. I znamo da je to isto što se ponovilo u naše vrijeme. Prije nego što nevjesta ode uznesenje, Bog je poslao jednu službu proroka sa znacima i čudesima. I to se sve ispunilo i prorok kaže dalje, točno, kad je pogledao u svoju ruku, rekao je: opa, i primijetite, ovo je bio štap suda, to je bio štap, vidjet ćemo u lekciji sutra na večer, o tome kako je taj štap mahao nad Egiptom. To nije bio moj, to je bio Božji štap suda. A kaže sljedeću rečenicu, koja je po meni vrlo bitna i značajna, kaže: a ruka koja drži Božji sud mora biti očišćena, amen, očišćena od njene gube. Znači, kaže prorok, Mojsiju je dan štap čega Biblija naziva Božjim štapom, i to je bio štap suda. I kaže, ruka koja drži Božji sud mora biti očišćena od svoje gume. Znači, ako pogledamo i razmišljamo o tome što pismo kaže u Korinćanima je prvoj 6, kaže, ne znate li da će sveti suditi svijetu? Znači, za drugim riječima, Bog je u ruke svetih ili nevjeste ponovo dao sud. Ponovo je stavio štap suda na neki način, tako. Kao što je Mojsije imao štap suda u svojoj ruci, tako će i svetima je dano da sude, odnosno, simbolički rečeno, se tako izrazi, i u ruke svetih, u ruke nevjeste je ponovo postavljen štap suda. I prvo kaže da ruka koja drži Božji sud mora biti očišćena od gume. Znači, Mojsijeva ruka je bila ruka ubojice, imala je krv čovjeka na svojim rukama i vidimo je da je bila i gubava i da bi mu Bog dao da u tu ruku, u takvu ruku, dođe štap suda i takva ruka je morala biti očišćena od gube i da bi Bog u naše ruke, znači kao što smo mi, kao što je Mojsije bio ubojica i mi smo svi griješnici, imamo grijehe na svojim rukama, tako i znamo da je grijeh i nevjera i svi mi smo nekad bili u nevjeri i vidimo da prorok i Biblija kaže takva ruka, iako smo određeni da sudimo svijetu, iako je u naše ruke stavljen sud nad svijetom ili štab Božjeg suda, da bi bili prikladni i adekvatni da možemo suditi svijetu, takva ruka mora biti očišćena od gube ili mora biti očišćena od nevjere. A čišćenje od nevjere dolazi tako da nevjeru zamijeni vjera. A vjera dolazi slušanjem Božje riječi. Tako, iz tog razloga je uistinu bitno da ako smo sveti, a vjerujemo da jesmo, onda ćemo suditi svijet. Što znači da je Bog sud svijeta stavio u naše ruke. A Bog neće staviti sud u neče ruke prije nego što tu ruku očisti od nevjere ili očisti od gube. Zato je Mojsijevo iscjeljenje od gube ili naše iscjeljenje ili čišćenje od nevjere ključan korak prije nego što dođe sud nad svijetom. Jer sud nad svijetom je dan u ruke vjernika. Imam još dva primjera iz Biblije. Jedan je Mirjam, za koju znamo da je bila Mojsijeva sestra, koja kada je Mojsije se oženio za tamnoputu ženu, onda su ona i Aron mu prigovarali zbog toga i Bogu to je zasmetalo i onda je osudio da je postala gubava. I Aron dolazi k Mojsiju i traži od Mojsija da se zauzme Bogu za svoju sestru Mirjam, jer je ogubavila. I kaže pismo u Brojevima 12.14, kaže da joj je otac njezin pljunuo u lice, reče Jahve Mojsiju, zar se ne bi morala stidjeti 7 dana? Neka i ona bude odvojena izvan tabora 7 dana, pa neka se poslije opet pristupi. Tako je Mirjam bila odvojena izvan tabora 7 dana. Narod nije na put polazio, dok Mirjam nije opet bila pripuštena ili dok se nije pripojila narod. Znači, pismo ovdje kaže da je Mirjam bila očišćena, ali je moralo proći 7 dana prije nego što se mogla priključiti ostatku naroda i krenu dalje na put. I to je ono isto što se desilo sa vjernicima ili sa crkvom ili sa nevjestom Isusa Krista kroz zadnjih 7 crkvenih doba. Znači, Krist je nas očistio od grijeha na Golgoti. Ali mora proći 7 dana, ili da kažem, mora proći 7 crkvenih doba prije nego možemo nastaviti put. I prije nego što može doći uznesenje. Tako. Znači, vidjeli smo što simbolizira guba. Vidjeli smo Mojsijevo iscjeljenje od gube. Vidjeli smo da ta guba mora biti očišćena, nevjera mora biti uklonjena da bi mogla u tu ruku doći štap suda. I vidimo da čak pismo kaže, iako je bila očišćena, morala je čekati 7 dana prije nego što su mogli nastaviti put. Iako smo mi bili očišćeni na Golgoti, morala je proći 7 crkvenih doba prije nego što možemo nastaviti put da idemo dalje u uznesenje. I sličan ili isti zaključak, isti primjer možemo naći u slučaju Namana. To je bio sirijski vojskovođa koji je, znate priču, bio iscijeljen na način da je došao Gelizeu, i onda su mu rekli da, on mu je rekao da se mora oprati u Jordanu 7 puta. Pogledamo ovako, kaže, primijetite, ovaj Naman je bio veliki čovjek, ali je bio gubavac. Ima toliko mnogo ljudi danas, čak mi je žao reći, koji su čak za propovjedaonicom, koji su velike ljudi, ali slušaju ljudsku teologiju umjesto da ostanu u prisutnosti Boga. Te su i dalje gubavci. Imaju obličje pobožnosti, ali se odriču njezine sile. Utjecajni govornici, silni, ali i dalje ne znaju što je biti nanovo rođen ili vjerovati u nadprirodno, i to ne mogu razumjeti ako ne uđu u kraljstvo Bože. Ako primijetimo, Nama je bio poganin. Znači, ovdje nalazimo poganina, bio je Sirijac, koji je bio gubav i kojem je trebalo iscjeljenje od gube ili očišćenje od gube. I u Drugoj kraljevima kaže, 5. poglavlju, kaže, tako Naman stiže sa svojim konjima i kolima i stade pred vrata Elizeve kuće, a Elizej poruči dolazniku, idi i okupaj se 7 puta u Jordanu i tijelo će ti biti opet čisto. Znači, ovdje vidimo 7 čišćenja, tako 7 pranja koje su bili potrebni jednom poganinu, Namanu, prije nego što bi uistinu bio potpuno čisto, tako. I znamo da mi kao pogani, kao nevjesta Isusa Krista iz nežidovskih naroda, da je nama trebalo 7 pranja ili 7 crkvenih doba, kad je Bog slao 7 glasnika, da čisti svoju crkvu, da bi u konačnosti na kraju bili ponovno očišćeni. Znači, kao što je Mirjam trebala 7 dana čekati da bi se pripojila i krenula dalje, tako je Naman se morao očistiti kao poganin 7 puta, i tako mi kao vjernici, kao poganska nevjesta Isusa Krista, moramo proći čišćenje kroz 7 crkvenih doba da bi se mogli, znači da bi bili potpuno očišćeni od nevjere, kad govorimo kao okupno kao tijelu Kristovom, da bi mogli krenuti dalje na put ili da bi moglo doći uznesenje. I završavam s ovime da Biblija kaže da Isus zapravo ima svoje prvo poslanje i drugo poslanje. Znači, prvi put kad je Isus poslao učenike, nalazimo u Mateju 10. To je bilo Isusovo prvo poslanje. I kaže u Mateju 10.5. Tu 12-toricu posla Isus, uputivši ih, poganima ne idite, ni u koji samarijanski grad ne ulazite, pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraela. Putom propovjedajte, približilo se kraljestvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite, besplatno primiste, besplatno dajte. I posljednje Isusovo poslanje, koje znamo tako u Marku 16, kaže, i reče im, pođite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje svakom stvorenju, tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi primati, pratiti one koji uzvjeruju ime moje, će izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije će uzimati, popiju li što smrtonosno, neće im nauditi na nemoćnike, će ruke polagati i bit će im dobro. Dakle, vidimo, prvo poslanje kad je poslao Isus svoje učenike, uključivao je čišćenje od gube. Drugo, ili iscjeljenje, ili zapravo je poslao svoje učenike da rade ono što Sotona ne može, da Sotonin proces, kad je on nešto degradirao, vrate natrag u početno stanje. Znači, iscjeljenje i vraćanje natrag u zdravlje. Čišćenje gubavaca je bilo naređeno u tom prvom poslanju, i drugom poslanju ponovo naređuje isto, da čine iste stvari, da iscjeljuju bolesne. A u ovom drugom poslanju ili posljednjem poslanju vidimo da pismo kaže, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati. I kad pogledamo tu riječ uzimati, zapravo kaže da je to riječ podizati. Znači, uzimati ili podizati, jel tako? Znači, možemo reći i fizički da se to odnosi da uzimanje zmija, ali u duhovnom smislu to bi značilo ovaj znak koji je Mojsije imao. Znači, vidimo oba Mojsijeva znaka koja su dana u prvom i posljednjem Isusovom poslanju. U prvom je navedeno da čiste gubavce, ili drugim riječima da oslobađaju ljude od nevjere, ili da vraćaju taj proces koji je Sotona započeo, da sruši nešto, da podignu natrag u početno stanje. Drugom kaže zmije da uzimaju, što je ono što je Mojsije napravio u svom prvom znaku. Dakle, vidjeli smo da prvi i drugi Mojsijev znak zapravo govore isto stvar. Govore o otkupljenju, o povratku natrag u početno stanje, i vidimo da je to ne zapovjeđeno samo, znači, Mojsiju bilo, nego je zapovjeđeno u svim vjernicima kad je Isus poslao njih da propovijedaju evanđelje, poslao ih je i da čiste od gube i da podižu zmije, odnosno da zmije dižu i vraćaju natrag, ali tako ono što je Mojsije napravio. Nalazimo oba znaka, možemo ih shvatiti i primijeniti onako doslovno, ali ako razmišljamo u duhovnom smislu, u kontekstu ovoga što pričamo, čišćenje od gube je čišćenje od nevjere i znači podizanje zmije govori o tome o povratku u početno stanje. Tako. I to mi kao vjernici imamo zadatak da ono što je Sotona pokrenuo, srušio i degradirao, da Bog kroz nas to vrati u početno stanje. Evo, to je taj drugi znak koji priča istu priču kao i prvi znak i poruka prvog znaka i poruka drugog znaka je jedna poruka, one se slažu, to nisu dvije različite poruke koje su međusobno kontradiktorne, to su dva znaka i Biblija govori da, da bi nešto vjerovali da moraju postojati dva ili tri svjedoka. Znači, ovdje je bilo nešto što su Izraelci morali vjerovati, bila su im dana dva svjedoka ili dva znaka, svaki od tih znakova je imao glas, i jedan i drugi svjedok moraju pričati isto stvarno, tako, ne mogu se svjedoti da bi nešto bilo vjerodostojno, tako i prvi znak i drugi znak pričaju isto stvar. Pričaju o povratku natrag u početno stanje, o podizanju zmije natrag u štap i iscijeljenju gubave ruke natrag u zdravu ruku. Odako, ono što je Krist učinio, odnosno što je Bog učinio poslavši Krista prvi put da uzme grijehe i poslavši ga drugi put da nam otkrije Božje tajne. Ovaj put naravno više ne dolazi i ne uzima grijehe svijeta na sebe kao što je to bilo prvi put. Prvi put dolazi kao čovjek na zemlju da uzme grijehe svijeta, drugi put dolazi kao otkrivena riječ da otkrije tajne koje su bile skrivene u Božjem srcu, koje kad je Bog ispružio svoju ruku u naše vrijeme i poslao nam Krista kao otkrivenu riječ, te tajne su postale očite i vidljive. Evo, toliko za ovu temu, za danas, da se pomolimo. Dragi Gospode, ova riječ iznova i iznova priča, Gospode, istu priču, priču otkupljenja, Gospode, priču o povratku natrag u početno stanje, Gospode, koji god biblijsku simboliku da nam ti otkriješ, Gospode, koji god primjer iz Biblije, mi vidimo, Gospode, novu potvrdu onoga što smo već znali i novu potvrdu onoga što si nam već pokazao i što si nas naučio, što si nas obećao, što si nam obećao, Gospode, a to je da postoji povratak natrag u originalno početno stanje, u stanje bez grijeha, Gospode, u stanje bez bolesti, Gospode, iscjeljenje, preobraženje tijela, Gospode. To je ono čemu težimo i vidimo danas u ovome, ovoj priči o Mojsiju i njegovim znacima. Vidimo, Gospode, tu istu priču i vidimo to u prorokovom životu, vidimo u našem životu, Gospode, da smo na putu povratka natrag u ono, dakle smo došli, Gospode, u ono originalno što imaš za nas. Molim te da nas ohrabriš u tome, da blagosloviš ove riječi i da nas, Gospode, potakneš dalje, da shvaćamo poruku, Gospode, kao otkrivanje tvojih tajni, kao otkrivanje tajni tvoga srca, Gospode. Ima li što veće nego poznavati, Gospode, tvoje tajne, tajne tvog srca, nakane o kojima ti misliš i tvoje planove, Gospode. A imamo tu privilegiju da si nam to otkrio u naše vrijeme i zato ti sveg srca zahvaljujemo u Isusovo ime. Amen. Evo. S ovim ćemo završiti za danas i neka Gospod blagoslovi sve.